بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari surat Al-Ahqaf. Kita masuk pada ayat yang kelima ya. Pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kebatilan kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Di antaranya Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada mereka, Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawat. Tunjukkanlah kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahan kalian. Jadi bagian bumi ini mana yang mereka ciptakan? Dan ataukah mereka punya saham dalam penciptaan langit ya? Artinya di antara dalil bahwasanya kesyirikan yang mereka lakukanlah kebatilan adalah sesembahan-sembahan mereka tidak menciptakan. Kalau sembahan-sembahan mereka tidak menciptakan di langit maupun di bumi, terus ngapain disembah? Yang berhak disembah itu adalah yang menciptakan. Kalau mencipta baru disembah. Tidak mencipta terus apa yang mau buat apa disembah? Ya. Setelah itu Allah melanjutkan tentang buruknya kegoblokan orang-orang musyrikin. Sisi pertama tadi sudah disebutkan bahwasanya apa yang mereka sembah tidak bisa mencipta. Kemudian sisi kedua juga sudah disinggung pada ayat sebelumnya juga, itu nabi kitab min qabli hadza au atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Datangkan dalil, apakah pernah ada dalil dari nabi-nabi sebelumnya bahwasanya berhala-berhala atau selain Allah berhak untuk disembah? Ternyata juga tidak ada. Tidak pernah ada nabi-nabi sebelumnya yang membolehkan penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dalil yang ketiga yang menunjukkan buruknya kesyirikan, Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun." Kita masuk pada ayat yang kelima. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah, yaitu berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa menjawab doa mereka ya, tidak pernah menjawab doa mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun, sementara yang mereka yang disembah itu sama sekali lalai dari doa yang dipanjatkan kepada mereka. Di sini Allah sebutkan pendalilan yang lain yang menunjukkan akan rusaknya kesyirikan itu, terutama orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Di antara bukti bahwasanya mereka benar-benar dalam kerusakan, bahwasanya mereka menyembah atau berdoa kepada zat-zat, apakah itu patung-patung, berhala-berhala, ataukah para nabi yang mereka sembah, ataukah para malaikat, ataukah wali-wali ya, ataukah pohon dan yang lainnya, yang tidak akan ya menjawab doa mereka sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Kemudian wahum an du'aihim ghafilun, sementara mereka berdoa yang didoa yaitu yang disembah tidak mendengar doa mereka sama sekali, tidak mendengar doa mereka sama sekali. Maka ini menunjukkan akan kegoblokan mereka. Bayangkan ada seorang kemudian datang ke berhala, kemudian dia minta-minta ke berhala. Berhala tersebut, patung-patung tersebut tidak akan memenuhi doa mereka sampai hari kiamat, tidak akan bisa mengabulkan. Yang kedua, sementara dia berdoa, patung tersebut tidak dengar. Patung tersebut tidak dengar. Sebagaimana perkataan Ibrahim kepada ayahnya, Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yugni anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah kepada berhala yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberi manfaat kepada engkau sama sekali? Paganisme di alam semesta sangat banyak ya. Paganisme dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya. Miliaran orang berkeyakinan paganisme, menyembah berhala-berhala ya, sampai sekarang. Yang berhala-berhala tersebut mereka yang pahat, Mereka yang pahat, mereka yang kasih bentuk dengan bentuk berbagai macam model bentuk. Yang terkadang bentuk-bentuk tersebut kalau kita dijadikan bentuk seperti itu kita tidak ridho ya. Misalnya ada bentuk ini kepala hewan kemudian badan manusia ya. Siapa yang ridho? Atau sebaliknya kepala manusia badan hewan, siapa yang ridho? Ya. Antum mau kalau dijadikan bentuk seperti itu? Enggak mau kan? Ini Tuhan dijadikan bentuk seperti itu. Siapa yang ridho? Kemudian kita sempat ke Mesir lihat Sphinx ya. Sphinx badannya kepala manusia, badannya apa? Singa. Kemudian sempat juga kita pergi ke kuil namanya Dewa Sobek. Dewa Sobek maksudnya bahasa Mesir itu dewa buaya ya. Badan manusia kepala buaya, siapa yang suka? Kalau kita pun dijadikan seperti itu enggak mau. Ini Tuhan kemudian dijadikan dia khayalan-khayalan mereka, mereka yang bikin, mereka yang pahat. Kemudian mereka sembah. Mereka minta kepada patung tersebut. Patung tersebut tidak akan bisa mendengar, tidak akan bisa mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat. Bukan cuma patung-patung, semua yang disembah selain Allah. Seorang berdoa kepada Allah, minta kepada malaikat Jibril, minta kepada malaikat Israfil misalnya. Atau seperti perkataan orang-orang musyrikin menganggap malaikat-malaikat banatullah, putri-putri Allah, sehingga mereka beribadah kepada malaikat-malaikat. Tidak pernah malaikat-malaikat tersebut bisa mengabulkan permohonan mereka. Demikian juga yang minta kepada para nabi, yang berdoa kepada Uzair. Uzair seorang yang soleh, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan orang soleh, tidak akan bisa mengabulkan doa mereka. Yang mohon kepada Nabi Isa, Nabi Isa tidak akan bisa mengabulkan doa mereka. Yang minta-minta kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad SAW tidak akan bisa mengabulkan doa mereka. Apalagi yang minta kepada wali-wali yang sudah mati, tidak akan bisa mengabulkan permohonan apa? Mereka, enggak bakal. Makanya mengatakan tidak ada yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada zat-zat yang tidak akan mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ya, tidak pernah dia mengabulkan meskipun sekali waktu, enggak ada. Kalau mereka minta kemudian ada, itu kebetulan. Itu terkadang istidraj. Bukan dari yang mereka minta-minta tersebut. Terkadang istidraj. Sebagaimana orang ateis pun dipenuhi kebutuhannya. Ya. Karena memang di antara sifat Allah adalah Razzaq, memberi rizki kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya. Ya. Ateis pun Allah kasih rizki, orang kafir pun Allah kasih rizki. Tapi semua yang minta kepada selain Allah tidak akan pernah mengabulkan doa mereka, kata Allah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini menunjukkan penegasan yang luar biasa, tidak ada satu detik pun doa mereka dikabulkan. Kemudian lagi Allah mengatakan, wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka ini yang dipanjatkan doa kepadanya lalai dari permohonan mereka. Lain dari pemenuh mereka. Minta-minta kepada berhala. Berhala enggak dengar sama sekali apa yang dia ucapkan. Lalai. Lalai itu benar-benar tidak tahu apa yang diucapkan. Orang yang minta-minta kepada Nabi Isa. Nabi Isa tahu? Nabi Isa enggak tahu. Nabi Isa enggak tahu. Yang minta-minta kepada Nabi Isa. Nabi Isa tahu? Enggak tahu. Enggak dengar sama sekali. Buktinya pada hari kiamat kelak, ketika Allah kumpulkan Nabi Isa di hadapan para penyembahnya pada hari kiamat kelak, Allah bertanya, wahai Isa, anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilaha ini min dunillah. Wahai Isa, apakah kau pernah menyuruh kepada pengikutmu untuk mengambilmu dan menjadikan kamu dan ibumu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah? Nabi Isa mengatakan, maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah menyuruh mereka untuk demikian. Ya. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Anibudullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali yang kau perintahkan kepadaku. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Kemudian kata Nabi Isa, perhatikan, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku menjadi saksi ketika aku bersama mereka. Waktu masih hidup bersama pengikutku, aku jadi saksi, aku tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak pernah menyembah kepadaku. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib alim. Tatkala engkau angkat aku, engkau tidurkan aku atau engkau wafatkan aku sementara, itu ada yang mengatakan mendurkan di langit bersama Allah Subhanahu wa taala. Kunta antar raqib alaihim, engkaulah yang mengawasi mereka. Nabi Isa menyatakan, Nabi Isa sekarang belum meninggal. Nabi Isa nanti menurut keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah akan diturunkan di akhir zaman ketika muncul Dajjal. Nabi Isa turun kemudian hidup selama 7 tahun sehingga genap umurnya 40, kemudian beliau baru meninggal, disolatkan oleh kaum muslimin di akhir zaman. Sekarang beliau belum meninggal, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di langit, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan miliaran orang berdoa minta kepadanya, dia tidak dengar. Dia tidak dengar. Makanya ketika Allah tanya kepada dia nanti hari kiamat kelak, apakah kau menyuruh pengikutmu untuk menyembahmu? Nabi Isa mengatakan, saya tidak tahu ya Allah. Wa kuntu alaihim syahidin madumtu fihim. Saya dulu jadi saksi, saya menyaksikan ketika saya bersama mereka. Ketika saya bersama mereka, mereka tidak ada yang beribadah kepadaku. Tatkala engkau angkat aku, engkau yang menjadi pengawas mereka. Aku tidak tahu. Nabi Isa tidak tahu. Sama orang-orang yang minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka juga tidak tahu. Dalilnya apa? Dalam hadis yang mutawatir diriwayatkan oleh banyak sahabat, Rasulullah SAW bercerita nanti pada hari kiamat kelak, pada hari kiamat kelak akan datang sebagian orang menuju ke telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minta minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi mempersilakan mereka. Tiba-tiba mereka terusir. Maka Nabi berkata, ya Allah, usaihibi usaihibi. Dalam riwayat, ummati ummati. Ya. Kata Nabi, datanglah sekelompok lelaki yang aku mengenal mereka di dunia. Menuju ke telaga, tiba-tiba mereka diusir menuju neraka. Aku berkata, ya Allah, sungguhnya mereka sahabat-sahabat. Artinya aku, mereka pernah bersamaku. Sekelompok orang. Ya. Maka apa jawaban Allah kepada Nabi SAW? Innaka la ma tadri, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu, wahai Muhammad. Kau tidak tahu. Innahum qad ghayyaru wa baddalu. Sungguhnya mereka telah merubah agama ini dan mereka telah mengganti agama ini. Lihat, Nabi tidak tahu bahwasanya sekelompok orang yang dikenal tersebut ternyata setelah Nabi meninggal mereka melakukan perubahan. Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu kejadian terjadi alam semesta, enggak tahu. Beliau meninggal selesai urusan. Sehingga ketika terjadi perubahan, ternyata ada sebagian orang-orang yang kemudian murtad jadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak tahu. Makanya dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri. Allah yang bilang ini, semuanya kau tidak tahu. Ma ahdatsu ba'dak, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Innahum qad ghayyaru wa baddalu. Mereka telah merubah-rubah, telah mereka mengganti-ganti. Maka Nabi tidak tahu. Jadi orang minta-minta sama Nabi, Nabi tidak tahu. Allah hanya memberi izin kepada Nabi. Kalau ada yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menghidupkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab salawat atau salam kepada orang yang bersalawat dan bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada hadisnya benar. Ya. Allah menghidupkan roh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab salam orang-orang yang sudah memberi salam kepada beliau meskipun beliau sudah meninggal dunia. Adapun Nabi tahu kondisi alam semesta, keluar dari kuburan, jalan ke sana, jalan kemari, ya. Putar-putar di Surabaya, ya. Mampir di Cipinang, itu enggak ada, ya. Enggak ada. Itu khurafat semuanya. Maka orang berdoa kepada Nabi, ya Rasulullah, selamatkan aku. Ya Allah, Rasulullah tidak dengar. Tidak dengar sampai hari kiamat, enggak. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Dalam ayat yang lain kata Allah, jika kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Walau sama'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka dengar, mereka tidak akan bisa mengabulkan doa kalian. Jadi tidak dengar. Makanya Allah mengatakan wa hum an du'aihim ghafilun. Walau sami'u mastajabu lakum. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Walau sami'u mastajabu lakum. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengar. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan. Dan hari kiamat mereka akan kufur kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Jadi kalau orang duduk di depan berdoa kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak akan dengar. Lalai dari permintaan tersebut. Lalai itu apa? Tidak terbukti. Ya, orang lalai, makanya apa maksudnya lalai? Tidak tahu sama sekali. Saya terlalaikan, ternyata dia sedang giniin saya. Saya lalai, saya enggak tahu sama sekali. Dia minta-minta sama saya lalai. Ya. Demikian juga orang datang ke kuburan-kuburan. Ke kuburan-kuburan para wali. Seperti di Tampa di Mesir, datang ke kuburan Sayyid al-Badawi. Kemudian minta-minta, ya Sayyid al-Badawi, ya Syekh al-Arab. Dia tidak dengar sama sekali. Dengar sama sekali. Datang kuburan para wali-wali, minta-minta, tidak dengar sama sekali. Orang yang kemudian terdesak mengatakan, ya Abdul Qadir Jailani, agisni, wahai Abdul Qadir Jailani, tolong aku. Tidak didengar sama sekali. Mereka lalai, tidak mendengar apa yang dipanjatkan oleh penyembah-penyembah mereka. Maka di sini Allah mengatakan, menunjukkan buruknya orang berbuat kesyirikan, kata Allah, siapa yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mengabulkan permohonan mereka sampai hari kiamat, sementara dia pun lalai dari permohonan mereka. Jawabannya tidak ada yang lebih sesat. Ini orang yang paling sesat. Oleh karenanya, kesyirikan bertingkat-tingkat. Kesyirikan bertingkat-tingkat. Ada syirik menyembelih kepada selain Allah. Ada syirik misalnya percaya kepada dukun. Ya. Ada syirik bernazar kepada selain Allah. Banyak model-model kesyirikan. Tapi syirik yang paling parah adalah syirik berdoa kepada selain Allah. Makanya Allah mengatakan, waman adallu, siapa yang lebih sesat? Jawabannya tidak ada yang lebih sesat. Seharusnya, seorang merengek-rengek, menangis, menunjukkan kehinaannya di hadapan Allah, minta kepada itulah tauhid. Ini dia malah lakukan sebaliknya. Dia merengek-rengek, minta-minta, nangis-nangis kepada makhluk yang semisalnya. Sama-sama diciptakan oleh Allah. Harusnya dia menangis, merengek kepada Allah, dia merengek, menangis kepada makhluk. Sebagian orang pergi ke kuburan, minta ke kuburan, merengek-rengek, nangis-nangis. Yang tidak bisa dilakukan ketika dia di masjid, dia tidak bisa begitu. Yang tidak dia lakukan ketika dia bangun malam. Malam-malam seperti itu, dia malah pergi ke kuburan, menangis-nangis, minta-minta, seakan-akan akan dikabulkan. Yang itu tidak bisa dia hadirkan ketika dia sedang di masjid. Malikanya para ulama mengatakan bahwasanya kuburan-kuburan yang diagung-agungkan adalah saingan bagi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Saingan bagi masjid Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada orang bangun masjid besar, masjidnya sepi. Setelah dia kasih ide, "Pak, kalau pengin masjidnya ramai, taruh kuburan wali di sini." Benar ini? Ini saya bercerita, bukan cerita bohong. Kalau pengin kuburan ramai, taruh kuburan wali. Supaya orang memang ke masjid bukan cari Allah, tapi cari apa? Kuburan wali. Meskipun kuburannya kosong, tulis saja wali siapa. Pastiram. Ya, gimana orang mengkaitkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Mereka para wali, mereka para nabi, mereka pun membutuhkan Allah. Mereka pun tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka pun terluka. Sebagian mereka terbunuh. Para nabi dibunuh oleh Bani Israel. Nabi SAW terluka pada perang Uhud. Tidak bisa apa-apa. Kalau Allah tidak tolong, tidak bisa. Jadi minta kepada makhluk yang tidak menguasai manfaat untuk dirinya sendiri. Kata Allah menyuruh Nabi untuk berkata, "Kulla amliku nafsi naf'an wala dharran illa masya Allah." Katakanlah kepada mereka, aku tidak menguasai manfaat dan mudarat untuk diriku sendiri kecuali yang dikehendaki oleh Allah. "Walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khair." Kalau aku tahu tentang masa depan, tentang hal gaib, tentu aku akan melakukan banyak kebajikan. "Wama mastaniya su", dan aku akan terhindar dari keburukan. "In ana illa nadhiru wa basyiru liqaumi yu'minun." Aku hanyalah pemberi kabar gembira dan beri peringatan bagi orang-orang yang beriman. Nabi terlalu banyak dari beliau. Bukan Tuhan. Tidak berhak untuk diminta kepada beliau. Enggak. Beliau sakit. Beliau meninggal. Beliau juga ya. Banyak hal. Beliau menikah, beliau punya anak. Beliau juga takut. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW disebut dengan Muhammad Abduhu wa Rasuluh. Ashadu anna Muhammadan Abdullahi wa Rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka di antara sifat utama Nabi, selain dia seorang Rasul, dia adalah seorang hamba. Kenapa Rasulullah SAW dipuji dengan sebagai hamba? Karena dia adalah manusia yang paling mewujudkan ubudiyah, peribadatan kepada Allah. Tidak ada yang bisa beribadah kepada Allah seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beribadah tidak ada henti-hentinya. Salat sampai kaki bengkak. Puasa berkesinambungan. Ibadah sedekah tiada henti-hentinya, luar biasa. Senantiasa bersandar kepada Allah. Rasulullah SAW adalah hamba Allah. Hamba bukan Tuhan. Hamba yang menyembah tiru Muhammad, bukan malah menyembah Muhammad. Bukan malah menyembah Muhammad, bukan malah minta-minta kepada Muhammad. Dia pun tidak menguasai manfaat dan mudarat kepada dirinya. Dia hanya pasrah dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian lebih parah, kata Allah, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan jika manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak di padang mahsyar, kata Allah, kanu lahum a'daan, maka sesembahan-sembahan tersebut akan menjadi musuh-musuh para penyembahnya. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan sesembahan-sembahan tersebut kufur kepada ibadah yang ditujukan kepada mereka. Ini di antara kesedihan yang dialami oleh para penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pada hari kiamat kelak ketika mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata sembahan-sembahan mereka itu menjadi musuh bagi mereka. Semua yang disembah berlepas diri. Nabi Isa berlepas diri, ya. Malaikat berlepas diri ketika disembah. Allah mengatakan, "Aha ulai ya'kunu ya'budun." Ya. Wahai malaikat, apakah mereka yang dulu menyembah kalian? Kata malaikat, enggak ya Allah. Balkanu ya'budun al-jinna. Mereka kebanyakan menyembah jin. Semua setan berlepas diri. Semua yang disembah selain Allah akan berlepas diri. Bahkan kata para ulama, patung-patung yang mereka sembah, berhala-berhala yang mereka sembah, akan Allah berikan ruh dan berhala-berhala tersebut berlepas diri dari mereka. Mengerikan. Makanya saya katakan, bayangkan hari kiamat kelak ketika Allah kumpulkan Nabi Isa alaihissalam dengan penyembahnya. Lihat surat Al-Maidah, ya. Dan ini adalah suasana yang menyedihkan bagi para penyembah-penyembah Nabi Isa. Ternyata Nabi Isa terlepas diri dari mereka. Allah berfirman pada surat Al-Maidah ayat 16 sampai 117. Kata Allah, "Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah." Ayat surat Al-Maidah 116 dan 17. Ketika Allah berkata, "Wahai Isa bin Maryam, apakah kau pernah berkata kepada manusia, kepada pengikutmu, jadikanlah aku dan ibuku dua tuhan selain Allah?" Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Kata Nabi Isa, "Maha suci Engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas bagiku untuk menyampaikan sesuatu yang tidak hak dari atasku. Bukan hakku untuk disembah. In kuntu qultuhu faqad alimta." Kalau saya pernah ngomong begitu ya Allah, tentu Engkau tahu. Memang Allah sudah tahu, Nabi Isa tidak pernah mengatakan demikian. Tapi Allah ingin tunjukkan di hadapan pengikut-pengikutnya, di hadapan penyembah-penyembahnya, di hari kiamat kelak. Berapa jumlah mereka? Sekarang penyembah Nabi Isa berapa jumlahnya? Miliaran. Miliaran. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguhnya Engkau Maha mengetahui yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Tidaklah aku sampaikan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan untuk aku sampaikan kepada mereka. Anibudullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Yang disembah cuma Allah. Aku juga nyembah Allah. Sama-sama Tuhanku, Tuhan kalian. Wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku adalah saksi terhadap mereka selama aku masih bersama mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib 'alaihim. Tatkala Engkau angkat aku ya Allah, sungguhnya Engkau yang mengawasi mereka. Wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Dan Engkau Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Bayangkan, Nabi Isa berlepas diri atas sembahan-sembahan yang dilakukan oleh para pengikutnya kepadanya. Ini kondisi yang sangat tragis bagi para penyembah Nabi Isa pada hari kiamat kelak. Ternyata Tuhan yang Nabi Isa yang mereka anggap Tuhan, mereka sembah-sembah, mereka minta-minta, mereka berdoa kepada Nabi Isa, Nabi Isa tidak pernah dengar doa mereka sama sekali. Dan Nabi Isa berlepas diri kepada mereka pada hari kiamat kelak. Dan demikian juga sembahan-sembahan yang lain. Yang pernah minta kepada wali-wali, mereka akan berlepas diri. tidak mau dosa pengikutnya atau pencintanya ditempelkan kepada mereka, mau enggak lah. Mereka pernah nyembah saya, enggak, saya berlepas diri. Tidak mau dikait-kaitkan dengan kesalahan apa? Mereka. Di sini Tuhan Allah mengatakan, ketika Allah mengatakan, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّا يَدُؤُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Siapa yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak akan mengabulkan sampai hari kiamat? Taib. Yang disembah ini tidak akan pernah mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat. Taib. Setelah hari kiamat, apakah mereka bisa mengabulkan doa? Lebih tidak lagi kan? Tidak. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tidak akan mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat? Padahal hari kiamat pun berlanjut juga tidak bisa mengabulkan doa mereka. Kata sebagian ulama, untuk menunjukkan seumur hidup kau berdoa kepada mereka pun tidak akan bisa ya. Karena kesempatan berdoa adalah ketika masih hidup. Dan bukan cuma kamu, seandainya kau hidup sampai hari kiamat, seandainya kau hidup sampai hari kiamat, kau berdoa jutaan kali tidak akan dikabulkan. Kemudian disebut sampai hari kiamat karena setelah hari kiamat bukan cuma mereka tidak mengabulkan, ada kondisi yang lebih parah. Sesembahan-sembahan tersebut selain tidak mengabulkan, mereka juga berlepas diri. Itulah kenapa Allah mengatakan sampai hari kiamat. Allah tidak mengatakan selama-lamanya. Mereka tidak akan mengabulkan doa kalian selama-lamanya, enggak. Tapi Allah mengatakan sampai hari kiamat. Karena setelah hari kiamat, bukan cuma tidak dikabulkan doa mereka, tapi sembahan-sembahan tersebut juga berlepas diri. Waliyadzubillah. Dan sembahan-sembahan tersebut berlepas diri di saat-saat yang menentukan, saat-saat genting, yaitu ketika yaumul hisab. Di saat seorang butuh pertolongan. Di saat seorang sangat berharap dari wali-wali yang mereka sembah. Dari nabi-nabi yang mereka sembah berharap untuk ditolong, justru wali-wali dan nabi-nabi tersebut berlepas diri dari mereka. Baik. Di sini ada juga faedah. Allah mengatakan waman adallu mimman yad'u min dunillah. Ya. Allah mengatakan dan siapa yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu, yang tidak akan mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat. Wahum, dan mereka sesembahan-sembahan tersebut akan berlepas diri menjadi musuh bagi mereka pada hari kiamat kelak, yaitu sembahan-sembahan tersebut lalai dari permintaan mereka. Di sini Allah menggunakan lafal man dan hum secara bahasa Arab. Man dan hum itu untuk ditujukan kepada al-uqala, kepada orang-orang yang berakal. Tidak digunakan kepada untuk hewan, tidak digunakan untuk benda-benda mati. Kalimat kata man dan hum itu untuk yang berakal. Sementara kita tahu di antara sembahan-sembahan orang musyrikin lah berhala-berhala, benda-benda mati. Namun kenapa Allah menggunakan man dan hum? Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ala sabili taglib, itu Allah mengatakan man atau hum karena banyak di antara yang disembah adalah makhluk yang bernyawa, bukan benda mati saja. Makanya mereka menyembah malaikat, mereka menyembah Nabi Isa, mereka menyembah Uzair, mereka menyembah Lata, ya. Selain itu, sembahan-sembahan yang mereka buat, berhala-berhala yang mereka buat, itu pun adalah simbol-simbol dari orang-orang saleh, simbol-simbol dari orang saleh. Seperti Lata ada berhalanya, simbol dari seorang saleh namanya Lata. Kata Ibnu Abbas, kana yalitu sawiqal hujjaj, Lata ini dia dulu suka membagi-bagikan makanan kepada para jamaah haji. Ketika dia meninggal dunia, maka dia dikultuskan, dibangunlah berhala di atas kuburannya, kemudian berhalanya pun disembah di Taif. Nah, berhala itu yang disebut Lata, sungguhnya simbol dari orang apa? Saleh. Seperti orang menyembah patung Nabi Isa, bukan patungnya, pun sekedar simbol saja dari Nabi Isa. Nabi Isanya yang mereka sembah, tapi patung tersebut hanya apa? Simbol. Seperti yang menyembah Siddhartha, Siddhartha juga simbol. Patung Buddha besar adalah simbol dari seorang yang saleh yang mereka yakini. Seperti juga Manat dan Uzza, katanya Manat diambil dari Al-Mannan, Al-Uzza dari Al-Aziz. Itu maksudnya putri-putri Allah, malaikat-malaikat. Jadi simbol-simbol dari malaikat. Makanya Allah menggunakan kata ganti untuk orang yang berakal. Karena meskipun yang disembah berhala, tapi berhala tersebut hanyalah simbol dari orang-orang yang, atau makhluk-makhluk yang hidup, yang dianggap ruh-ruh suci atau orang-orang saleh. Paham maksudnya? Baik. Kita lanjutkan. Jadi subhanallah, syirik paling parah, syirik berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Ibadah yang paling agung adalah ibadah doa. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, ya, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah itu sendiri. Dalam riwayat yang lemah tapi maknanya benar, kata Nabi SAW, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Ya. Makanya ketika Nabi Ibrahim menegur ayahnya, Allah menyebutkan ibadah dengan doa. Falamma atazalahum wa ma tad'una min dunillah. Ya, wa ma yad'una min dunillah. Tatkala Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, ya, dan meninggalkan doa yang mereka lakukan, itu Allah menamakan ibadah dengan doa dalam surat Maryam, ya. Saya sebutkan ayatnya sebentar. Dalam surat Maryam ayat 48-49, Nabi Ibrahim ketika menegur ayahnya, dia mengatakan, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Aku akan meninggalkan kalian dan apa yang kalian doa selain Allah. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Kemudian ayat berikutnya kata Allah, falamma a'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Ketika Ibrahim pun meninggalkan mereka dan apa yang mereka ibadahi selain Allah. Jadi ayat 47 Allah mengatakan Nabi Ibrahim meninggalkan apa yang mereka berdoa kepada selain Allah. Jadi doa. Pada ayat 48 Allah mengatakan falamma a'tazalahum wa ma ya'budun. Nabi Ibrahim meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah. Jadi doa dan ibadah apa yang mereka ibadahi. Allah mengungkapkan doa dengan lafal-lafal ibadah. Kenapa? Karena doa itu adalah ibadah yang paling afdal. Doa adalah ibadah yang paling afdal. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Seperti sabda Nabi, al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Padahal kalau kita tahu ibadah haji itu banyak kegiatan. Ibadah haji itu ada wukuf di padang arafah, ada tawaf, ada sa'i, ada mabit di Mina, ada lempar jamarat. Tetapi rukun yang paling utama, intisari ibadah haji adalah wukuf di arafah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-hajju arafah. Haji itu wukuf di padang arafah. Ini intisari haji. Sama ketika Nabi berkata ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maksudnya doa adalah intisari apa? Ibadah. Dalam riwayat ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisari sum-sum ibadah. Kenapa? Tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ada ibadah puasa, ada. Ada ibadah sedekah misalnya, ada ibadah. Ibadah doa, disitulah nampak antara hamba dengan Tuhan. Seorang sedang menangis, menunjukkan kehinaannya, kemudian dia minta kepada Allah. Ini kondisi yang sangat dicintai oleh Allah. Makanya dalam hadis, man lam yas'alillah yaghdab minhu. Ya. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Allah marah kepadanya. Kamu hamba, minta sama Tuhan. Kenapa tidak minta sama Tuhan? Ya. Nah, ketika seorang menunjukkan kehinaannya, kerendahannya kepada selain Allah, kalau doa adalah ibadah yang terbaik, maka syirik dalam doa adalah syirik yang terburuk, kebalikannya. Tiba orang nangis-nangis, ya Abdul Qadir Jailani nangis-nangis, ya Rasulullah, ini syirik paling parah. Syirik paling parah daripada syirik-syirik yang lain. Makanya sini Allah mengatakan, waman adzallu, siapa yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Jawabannya tidak ada yang lebih sesat. Yang paling sesat adalah orang yang berdoa kepada selain Allah. Karena dia menyerahkan ibadah teragung kepada selain Allah. Tapi kita lanjutkan, Allah berfirman, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Ada ayat yang ketujuh surat Al-Ahqaf. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, maka berkatalah orang-orang kafir, lil haqqi, mereka berkata kepada kebenaran, lamma ja'ahum, itu pada Al-Quran yang datang kepada mereka, hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Ini diantara kegoblokan orang-orang musyrikin yang selanjutnya. Apa kegoblokan mereka? Mereka itu menyembah berhala yang tidak mencipta, menyembah berhala yang tidak bisa mendengar, menyembah berhala yang tidak pernah interaksi dengan mereka, menyembah berhala yang tidak pernah mengabulkan doa mereka, mereka sembah. Sementara Al-Quran yang jelas, ayatnya jelas, turun dengan bahasa Arab, yang mereka ngerti bahasa Arab, justru mereka tidak beriman. Aneh. Itu namanya taklid kepada nenek moyang. Bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun, sebagaimana perkataan kaum Nabi Ibrahim ketika ditanya, kenapa kalian menyembah berhala? Seperti kata, kami dapati nenek moyang kami begini, sudah kita ikut aja. Tradisi. Tradisi ini yang bahaya. Ya, tradisi. Menutup akal sehat. Kalau lu bilang ini tradisi, sudah enggak bisa ditinggalkan. Enggak bisa ditinggalkan. Di mana-mana ya, kalau sudah bicara tradisi, enggak bisa ditinggalkan. Di Mesir aja tradisi tari perut, enggak bisa ditinggalkan. Sudah tradisi Ustaz. Ya, tradisi ulama kan sini banyak, tradisi mau diapain? Mesti bilang tradisi legal, berarti halal. Di mana-mana demikian. Suatu daerah pernikahan yang bayar mahar perempuan, tradisi mau diapain? Tradisi lah, gimana? Susah. Dikarenanya mereka menyembah berhala, tradisi. Menyembah berhala. Meskipun tidak masuk akal, berhalanya enggak bisa ngomong, enggak bisa dengar, enggak bisa bicara, tidak pernah mencipta apa-apa, justru berhala mereka yang pahat, kemudian mereka sembah, tradisi. Sementara yang masuk akal, yang logis Al-Quran, turun dengan ayat-ayat yang jelas bahasa Arab, yang mereka paham, mereka ngerti tata bahasanya, mereka ngerti balagohnya, justru mereka tidak mau beriman. Kegoblokan mereka, yang jelas mereka tolak, yang tidak jelas mereka imani. Ini hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan hadza sihrun mubin, ini hanyalah sihir yang nyata. Sudah jelas Al-Qur'an jelas, mereka mengatakan sihir yang nyata. Kenapa mereka mengatakan Al-Qur'an sihir? Tentu mereka tidak punya dalil. Ya. Karena mereka tahu sihir datang itu selalu ada talasim, ada namanya kata-kata enggak jelas, jampi-jampi. Al-Qur'an bukan jampi-jampi. Seorang tahu sihir itu ada bentuknya. Bim salabim abrakadabra, itu baru apa? Itu sihir. Ya. Tapi Al-Quran bukan begitu. Orang tahu namanya jampi itu mantra-mantra, dia punya bahasa khusus yang tidak jelas, yang campur baur, ngawur-ngawur, itu baru sihir. Al-Quran tidak demikian. Al-Quran bukan syair. Al-Quran bukan sihir. Bukan. Kenapa mereka mengatakan Al-Quran sihir? Padahal Al-Quran, kata Allah, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, Al-Quran jelas. Mereka justru mengatakan, langsung ini adalah sihir yang jelas. Kenapa mereka mengatakan sihir? Ada dua pendapat. Tadi mengatakan sihir, karena Al-Quran cepat sekali buat orang beriman. Orang musyrikin dahulu mendengar Al-Quran, mereka langsung apa? Beriman. Karena mereka tahu, ini adalah ayat-ayat yang benar. Makanya dalam Sahih Bukhari, ketika Abu Bakar As-Siddiq ingin berhijrah, dia ingin pergi keluar, meninggal kota Mekah, karena sulit untuk beribadah. Susah untuk beribadah di Ka'bah, dilarang oleh kaum musyrikin. Maka dia pun pergi. Akhirnya di tengah jalan, dia sudah menempuh jalan yang jauh, datang seorang namanya Ibnu Dughunnah. Selain orang, dia dari kalau tidak salah kabilah Qarah, bukan kabilah Quraisy. Dia bilang, kau tidak kemana wahai Abu Bakar? Saya ingin beribadah kepada Allah, susah saya beribadah di kota Mekah. Kata Ibnu Dughunnah, dia juga musyrik. Dia bilang, misluka la yukhraj, orang seperti kau tidak boleh diusir. Inna kala tasilur rahim, kau suka menyambung silaturahmi. Watasdukul hadis, kau suka jujur berbicara. Watasdukul arham, kau suka menyambung silaturahmi. Engkau suka membantu orang yang susah. Engkau membantu orang yang terkena musibah. Orang seperti engkau enggak boleh dikeluarkan. Misluka la yakhruj wa la yukhraj. Seperti engkau tidak boleh keluar dari negerinya dan tidak boleh diusir. Balik ke Mekah, saya akan jadi jaminan. Maka Ibnu Dughunnah, dia musyrik, dia datang ke orang-orang Quraisy. Dia bilang, biarkan Abu Bakar di sini, jangan keluar. Saya menjadi penjaminnya. Karena mereka hormat sama musyrik. Mereka bilang, "Enggak apa, Abu Bakar, tapi enggak boleh apa namanya berdakwah. Dilarang." Baik, Abu Bakar akhirnya salat. Mulai dia salat di luar rumah. Bukan dalam rumah, dia mungkin ada pelataran atau di vina di atas rumah, kan rumah orang Arab dulu dia bisa salat di atas. Sengaja dia salat. Baca Al-Qur'an, orang-orang mulai datang. Ibu-ibu, anak-anak ingin dengar. Karena mereka dulu ahli bahasa Arab. Bayangkan kalau misalnya kita seorang ahli syair, kita tahu ada orang datang suatu syair yang indah, kan ingin dengar. Apalagi maknanya indah, ingin dengar atau tidak? Ingin dengar. Apalagi Al-Qur'an bukan syair. Isinya menakjubkan, bacaannya menakjubkan, maka anak-anak, ibu-ibu pada ngumpul. Karena sangat menarik. Sampai orang Quraisy pun bilang sampai Ibnu Gunnah, "Wahai Ibnu Gunnah, ini yang kita takutkan." Dia tetap aja di rumah meskipun dia tidak ke masjid, tapi kan di rumah tetap aja orang-orang pada pingin dengar. Suruh dia jangan baca Quran di luar, suruh dalam rumah kalau pengin baca Quran. Sehingga Al-Quran disebut dengan sihir karena pengaruhnya cepat luar biasa. Makanya ada seorang kalau tidak salah namanya seorang sahabat ya, ketika dia datang ya. Kemudian ditakut-takuti oleh orang kafir Quraisy ya. Yang saya lupa namanya sahabat ya. Kemudian ketika dia datang dia bilang, "Kau hati-hati ya. Jangan datang ke seorang namanya Muhammad, dia penyihir. Kalau kau dengar perkataannya kau pasti apa tersihir ya." Maka disuruh taruh apa? Kotton di telinganya, jangan sampai dengar. Karena mereka takut kalau dia dengar Muhammad ngomong sedikit pasti apa? Tertarik. Karena dia tahu ini pasti benar. Oleh karenanya dikatakan penyihir, Quran adalah menyihir karena pengaruhnya yang cepat luar biasa, karena kandungannya yang sangat menakjubkan, terutama bagi orang-orang Arab yang ngerti tentang bahasa Arab. Bahkan kita lihat yang Al-Quran sekarang dibacakan bukan kepada orang Arab, mereka juga tertarik padahal gak ngerti, cuma dengar bacaannya ada kekuatan ruhani yang menarik mereka. Bagaimana dengan orang Arab yang ngerti bahasa Arab? Makanya Al-Quran dikatakan, ini sisi pertama. Sisi kedua, mereka menuduh Al-Quran adalah sihir karena gara-gara Al-Quran orang terpisah dari anak dan istrinya, dari suami terpisah dari istrinya, kemudian kakak ribut dengan adiknya, anak dan bapak ribut terpisah. Maka mereka mengatakan Al-Quran seperti sihir, karena di antara kerjaan dukun adalah memisahkan dua orang yang saling apa? Mencintai. Gara-gara dukun suami benci sama istri, gara-gara dukun kakak ribut sama adik, gara-gara dukun bapak ribut sama anak. Kata mereka, itulah Quran. Qurannya Muhammad kerjanya begitu, membuat orang tercerai berai. Lihatlah kami, akhirnya sebagian kami ribut dengan yang lainnya. Maka Al-Quran itu adalah sihir. Dan demikianlah ya. Kalau kebenaran disampaikan kepada umat, pasti ada yang memihak kebenaran, ada yang memihak kebatilan. Maka pasti terjadi perpecahan. Sejak zaman Nabi Saleh, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idahum fariqan yahtasimun." Tiba-tiba setelah Allah utus Nabi Saleh kepada kaum Samud, tiba-tiba mereka menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan. Sebagian beriman kepada Nabi Saleh, sebagian kufur kepada Nabi Saleh. Ribut atau tidak? Ribut, pasti ribut. Kalau ada orang, misalnya gampangannya, ada orang semua di situ kompleks minum khamar semuanya. Terus ada orang tegur, khamar haram. Akhirnya ada yang ikut. Ribut gak akhirnya? Ya ribut. Satu tetap ingin minum khamar, satu ingin tidak berhenti dari minum khamar. Pasti ribut lah. Nah, keributan ini, perpecahan ini mereka namakan sihir. Makanya Al-Quran disebut apa? Dengan sihir. Karena memecah belah. Tentunya ini adalah hal yang dipaksa-paksakan. Karena kalau sihir, seorang ribut dengan orang yang dicintainya karena akalnya terganggu, dia disihir. Tetapi Al-Quran justru dia meninggalkan kebatilan dengan petunjuk, bukan akalnya sedang terganggu. Coba kalau suami tiba-tiba tidak sayang sama istri, kenapa dia sedang diganggu? Dia melihat sesuatu yang baik jadi buruk, lihat muka istri jadi jelek misalnya. Sudah jelek tambah jelek lagi. Jadi dia jadi tidak cinta, berubah pikiran karena akalnya terganggu. Al-Quran justru sebaliknya, dia meninggalkan kebatilan karena jelas akalnya. Jadi jangan disamakan Al-Quran dengan apa sih? Sihir. Nah, ini di antara kebatilan atau kebodohan orang musyrikin, mereka yang sudah jelas justru mereka tolak, yang tidak jelas malah mereka terima. Berhal yang tidak jelas mereka imani, Al-Quran yang jelas maka mereka, malah mereka tolak. Kemudian Allah berfirman lagi, "Am yakulu naftarah." Ini syubhat yang disampaikan oleh mereka. Mereka mengatakan, Allah berkata, apakah mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran? Al-Quran hanya dibuat-buat oleh Muhammad. Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad. Ini tuduhan mereka kepada Rasulullah SAW. Tentu bantahnya banyak. Ya. Bantahan di antaranya Rasulullah SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Rasulullah SAW tidak pernah membaca buku-buku sebelumnya. Tidak bisa nulis, tidak pernah menelaah. Kalau Rasulullah bisa baca, bisa tulis, mungkin Rasulullah jiplak atau nyontek dari buku-buku sebelumnya. Rasulullah tidak bisa, tidak bisa tulis. Terus gampangannya lagi, kalau memang ini karangan Muhammad, kalian kan bisa bikin juga, Muhammad satu orang. Kalian kumpul ramai-ramai, kalahkan Muhammad. Kalian gak bisa. Berarti ini bukan karangan apa? Muhammad. Ya. Itu jelas. Di antara bantahan yang lain, itu bantahan jelas. Di antara bantahan yang lain, kul ini iftaraituhu. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, Allah diktekan cara membantah mereka. Bantahan yang itu sudah ada yang lainnya. Ini bantahan baru lagi. Kul ini iftaraituhu, katakanlah, jika Al-Quran ini karangan aku sendiri, fala tamlikuna li minallahi syai'an. Kalian tidak bisa menolongku sama sekali. Kalian tidak bisa memiliki kuasa untuk mempertahankan aku dari azab Allah. Artinya kalau aku ngaku ini Al-Quran karangan Allah, padahal itu karanganku. Kalau aku bilang Al-Quran ini dari Allah, ternyata itu karanganku. Tentu Allah akan kirim azab kepada aku. Dan kalau kirim azab kepada aku, kalian tidak bisa mencegah azab tersebut atasku. Huwa a'lamu bima tufidhuna fi. Dan Allah lebih tahu tentang apa yang kalian ucapkan tentang Al-Quran, apa yang kalian bicarakan. Tufidhun dari ifadah, yaitu maksudnya kalian terlalu banyak bicara tentang Al-Quran dengan kebatilan. Dari perkataan fadhal ma, yaitu air yang luber. Jadi mereka fokus menjelek-jelekkan Al-Quran terlalu sering. Sampai Allah mengatakan dengan kalimat bima tufidhuna fi. Allah lebih tahu tentang perkataan kalian terlalu banyak yang meluber tentang Al-Quran. Karena mereka fokus jelek-jelekin apa? Al-Quran. Ya. Kafa bihi syahidan baini wa bainakum. Cukuplah Allah sebagai saksi antara aku dengan kalian. Maksudnya apa? Maksudnya Allah akan menghukum. Kalau aku memang ngarang, Allah akan kirim azab kepada aku. Sebagaimana kalau kalian mencela Al-Quran, Allah akan mengazab kalian satu saat. Cepat atau lambat. Namun ingatlah huwal ghafurur rahim. Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Bertobatlah kalian. Artinya, sudah jelas kalian itu salah. Kenapa tidak bertobat? Kalian tuduh saya bikin Al-Quran. Kalau kalian kan beriman kepada Allah. Jadi mereka beriman kepada Allah. Kalian tahu Allah maha kuasa. Kalau saya ngaku aku sebagai Rasul, padahal saya bukan Rasul, tentu Allah akan kirim azab kepada aku. Siapa yang bisa mencegah azab Allah kepada aku? Ini diantara bantahan tuduhan mereka kepada Nabi SAW yang mengatakan Rasulullah SAW hanya ngarang Al-Quran dan Al-Quran bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mirip seperti firman Allah dalam surat Hud ayat 35, kata Allah, "Kul ini iftaraituhu fa'alayya ijrami." Kalau benar-benar Al-Quran itu karangan saya, maka dosanya saya yang tanggung. Itu Allah yang akan mengazab saya. Namun ingat, Allah menjadi saksi antara aku dengan kalian. Baik, ayat selanjutnya. Allah berfirman, "Qul ma kuntu bid'an minar rusuli." Ini bantahan berikutnya kepada tuduhan mereka yang mengatakan Al-Quran karangan Muhammad. "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Katakanlah wahai Muhammad, aku ini bukanlah rasul yang baru. Aku bukan rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Sudah banyak rasul sebelumku yang ngaku-ngaku atau mendakwahkan, memproklamirkan bahwasanya Allah menurunkan wahyu kepadanya, bukan aku yang pertama. Sudah ada nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Musa sebelumnya, sampai Nabi Nuh. "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Di antara bantahan, kalian hendaklah gunakan akal kalian. Jangan kalian saya bilang saya ngarang-ngarang. Yang seperti saya ini sudah ada sebelum saya bukan model baru. "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Katakanlah, aku bukanlah hal yang baru di kalangan rasul. "Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum." Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada diriku dan juga pada diri kalian. "In attabi'u illa ma yuha ilayya." Aku hanya mengikuti apa yang Allah wahyukan kepadaku. "Wama ana illa nadhirum mubin." Tidaklah aku kecuali hanyalah pemberi peringatan yang jelas. Baik. Rasulullah SAW, ya, bukanlah Nabi yang pertama, tetapi beliau sudah berlalu sebelum beliau nabi-nabi yang lain ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala, "Wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Tidaklah Muhammad kecuali hanya seorang rasul dan telah berlalu sebelum dia rasul-rasul yang lain. Jadi Rasulullah bukan rasul yang pertama. Sebelum beliau sudah rasul-rasul yang lain. Demikiannya Allah berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di." Sesungguhnya kami wahyakun beri wahyu kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami telah beri wahyu kepada Nuh sebelum engkau dan nabi-nabi setelah Nuh. Wa auhayna ila Ibrahim, kami telah beri wahyu kepada Ibrahim, wa Ismail, kepada Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, Ishaq dari Al-Asbat, wa Isa, kepada Nabi Isa, wa Ayyub, wa Yunus, kepada Nabi Isa, Nabi Ayyub, Yunus, wa Harun, wa Sulaiman, wa atainya Dawud Zabura, dan kami berikan kepada Nabi Dawud Zabur. Dan banyak rasul-rasul sebelum engkau. Jadi tidak ada alasan bagi orang Quraisy untuk menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena yang seperti Nabi Muhammad juga sudah banyak sebelumnya diberi wahyu oleh Tuhan. Kemudian rupanya mereka ini mengatakan Muhammad kalau kau seorang rasul harusnya engkau tahu ilmu gaib, engkau harusnya bisa begini. Mereka bikin banyak persyaratan. Kalau kau seorang rasul harusnya kau tahu ilmu gaib. Kalau kau seorang rasul harusnya kau bisa rubah gunung di Mekah menjadi gunung apa? Emas. Kalau kau seorang rasul harusnya Mekah yang tandus ini kau bisa alirkan sungai. Ya, bisa tumbuhkan kesuburan. Nabi bukan Tuhan. Dia hanya seorang apa? Nabi. Makanya Rasulullah bantah. Rasulullah mengatakan maknanya saya hanyalah seorang manusia. Perkara bukan di tanganku. Perkara di tangan siapa? Allah. Seperti Nabi Nuh ketika dipaksa untuk mutu ilmu gaib, dia berkata kepada kaumnya, "Wala a'lamul gaib." Saya tidak tahu ilmu gaib. Jangan paksa saya harus tahu ilmu gaib. Bukan syarat seorang rasul harus tahu ilmu gaib seluruhnya, enggak. Ada yang Allah kasih tahu, ada yang banyak Allah tidak kasih tahu. Bukan seorang rasul harus bisa merubah bahwasanya Mekah yang tandus kemudian menjadi puncak Bogor, enggak. Bukan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum." Aku tidak tahu, jangankan masalah gaib terhadap saya sendiri tidak tahu apa yang akan menimpaku dan apa yang menimpa kalian, aku tidak tahu. Jadi Rasulullah SAW tidak tahu dia akan terus masih hidup sampai apakah dia akan meninggal dengan dibunuh oleh mereka sebagaimana nabi-nabi Bani Israel dibunuh. Apa yang terjadi pada dirinya, kapan meninggal, Rasulullah SAW juga tidak tahu ya. Ya. Rasulullah tidak tahu ya. Dan apa yang terjadi pada kalian juga Rasulullah tidak tahu, kalian akan diazab oleh Allah atau kalian kalah dalam peperangan atau kalian akan ditunda sampai hari kiamat kelak. Kata Rasulullah, saya tidak tahu, jangankan kepada kalian, takdiri pun aku pun tidak tahu. Dalam satu hadis dari Ummul Ala radhiyallahu anha, dari Ummul Ala dia berkata, "Dakhala alaina Rasulullah sallam hina tuwfiya Utsman bin Maz'un." Rasulullah sallam menemui kami atau masuk menemui kami ketika wafat Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang terkenal zuhud, rajin ibadah. Kemudian dia meninggal dunia, Utsman bin Maz'un. Fakultu, maka aku Ummul Ala berkata, "Rahmatullah alaika Abu Sa'id, fa syahadati alaika laqad akramakallah." Maka Ummul Ala berkata, "Rahmat Allah kepada engkau wahai Abu Sa'id." Abu Sa'id maksudnya adalah Utsman bin Maz'un. Itu dia ngomong, "Wahai Utsman bin Maz'un, semoga Allah merahmatimu. Aku bersaksi bahwasanya Allah telah memuliakan engkau." Dia mengatakan, "Aku bersaksi bahwasanya Allah telah memuliakan engkau." Maka Nabi pun menegur. Menegurku, kata Nabi, "Wa may yudriki anna Allah akramahu." Dari mana kau tahu Allah memuliakan Utsman bin Maz'un? Dari mana kau tahu? Ini hal yang gaib. Benar dia orang saleh, benar dia orang zuhud. Dari mana kau tahu Allah memuliakan dia sekarang? Fakultu la adri, saya tidak tahu. Faqala Rasulullah SAW berkata, "Amma Utsman faqad ja'ahu wallahi al-yaqin." Adapun Utsman bin Maz'un, kata Nabi, demi Allah, kematian telah datang kepadanya. "Wa inni la arjulahu al-khair," dan aku berharap kebaikan atasnya karena dia orang saleh. "Wallahi ma adri wa ana Rasulullah ma yuf'alu bihi." Saya Rasulullah, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan kepadanya. Saya tidak tahu, dan saya Rasulullah. Ya. Dan saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. "Fa wallahi la uzakki ahadan ba'dahu abadan," kata Ummul Ala, "demi Allah, setelah ini saya tidak akan merekomendasikan seorang pun," ya. Intinya Rasulullah menegur dia karena dia mengatakan tentang satu hal yang masa depan yang tidak kita bilang Allah sudah memuliakan dia. Kata Nabi, dari mana kau tahu? Saya Rasulullah, saya pun tidak tahu apa yang terjadi padanya. Cuma saya berharap kebaikan baginya. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, dalam riwayat yang lain Rasulullah berkata, Wallahi ma adri wa ana Rasulullah ma yuf'alu bi wala bikum. Dalam riwayat yang kata Nabi, saya saja Rasulullah, saya ini seorang utusan Allah, saya tidak tahu apa yang akan terjadi padaku dan terjadi pada kalian. Makin dalil bahwasanya seorang tidak boleh memastikan tentang kondisi seorang di hari kiamat kelak, di akhirat kelak, kecuali yang telah dipastikan dalam dalil. Tidak boleh kita bilang si fulan pasti masuk neraka. Tidak boleh. Orang Islam ada yang meninggal, dia maksiat, pasti masuk neraka. Si fulan pasti masuk surga. Tidak boleh juga. Tidak ada yang tahu. Kecuali yang sudah Allah dan Nabi sebutkan. Seperti Bilal di surga, jelas ada dalilnya. Umar di surga, Utsman di surga, Abu Bakar di surga, para sahabat di surga, ada dalilnya. Tapi kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh. Kita bilang si fulan pasti diampuni. Dari mana kau tahu dia pasti diampuni? Kalau kita bilang kita berharap diampuni, oke. Tapi si fulan pasti diampuni, enggak boleh. Ini saja Utsman bin Mas'ud bukan orang biasa. Utsman bin Mas'ud orang yang soleh, sangat rajin ibadah. Itu pun Rasulullah mengatakan, saya tidak tahu. Jangan kau bilang Allah pasti muliakan dia. Itu urusan Allah. Maka seorang jangan mendahului Allah Subhanahu wa taala terutama pada hal yang gaib. Intinya Nabi ingin mengatakan, ketika orang musyrikin mensyaratkan, kalau kau memang seorang Nabi, kau harus tahu masa depan, kata Nabi, saya tidak tahu. Dan itu bukan syarat menjadi seorang apa? Nabi. Ya. Saya tahu sebagian gaib, tidak seluruh ilmu gaib saya tahu. Yang tahu ilmu gaib hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanya mengikuti apa yang Allah wahyukan kepadaku. Al-Quran pun saya tidak bisa seenaknya. Apa yang Allah turunkan, maka aku sampaikan. Wa ma ana illa nadhirum mubin. Bukanlah aku kecuali hanyalah pemberi peringatan yang jelas. Tapi demikian saja. Ikhwan dan akhwat yang hati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan.